Adalbert von Chamisso. Պետր Շլեմիհլի արտասովոր պատմությունը. Թարգմանությունը Հ. Հակոբյանի. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1984 թվական. Մի բարեհաջող, թեպետ ինձ համար շատ դժվարին ծովային ուղևորությունից հետո, մենք վերջապես հասանք նավահանգիստ. Նավից ցամաք դուրս գալուն պես ես վերցրեցի իմ աղքատիկ կապոցը և մարդկային բազմությունը ճեղքելով ուղևորվեցի մոտակա արտաքինից անշուք շենքը, որի ճակատին հյուրանոցի ցուցանակ էր փակցված. Ես սենյակ խնդրեցի. Ծառայողը ոտից գլուխ չափեց ինձ և առաջնորդեց ձեղնահարկի սենյակներից մեկը. Ես սառը ջուր պահանջեցի և խնդրեցի ասել, թե որտեղ կարող եմ հանդիպել պարոն Թոմաս Ջոնին. «Հյուսիսային դարպասի ետևում, աջ կողմում առաջին ամառանոցը, մի մեծ նոր տուն, կարմիր ու սպիտակ մարմարի ասյուներով», պատասխանեց ծառայողը. Օրը դեռ նոր էր բացվում. Ես իսկույն արձակեցի իմ կապոցը, վերցրեցի նոր շուրթ տված սև սերթուկս, հակա ամենալավ շորերս, գրպանս դրեցի հանձնարարական նամակը և անմիջապես ճանապարհ ընկա փնտրելու այն մարդուն, որը պիտի իմ հույսերի իրականացնողը լիներ. Հյուսիսային փողոցը երկայնքով մինչև վերջ անցնելով, ես մի դարպասի ետևում նկատեցի կանաչի միջից փայլփլող մարմարի ասյուներ. «Ուրեմն այստեղ է», ասացի ինքս ինձ. Ձեռքիս թաշկինակով մաքրեցի կոշիկներից փոշին, ուղղեցի փողկապս և աստծո անունը տալով քաշեցի դռան զանգը. Դուռը բացվեց. Տան սրահում ինձ հարցաքննեցին. Դռնապահը հարցրեց իմ ով և որտեղացի լինելը, ապա առաջնորդեց պարտեզ, որտեղ պարոն Ջոնը իր փոքրիկ ընկերախմբով զբոսնում էր. Դեմքի ինքնագոհ արտահայտությունից և համարձակությունից ես իսկույն որոշեցի տան տիրոջը. Նա ինձ լավ ընդունեց, ինչպես հարուստ աղքատին, նույնիսկ դեմքով իմ կողմը թեքվեց, առանց իհարկե ընկերախմբից շուռ գալու, և վերցրեց իրեն մեկնած նամակը. «Այդպես, այդպես», քրթմնջաց նա. «Ուրեմն նամակը եղբորիցս է. Շատ վաղուց է, որ նրանից ոչ մի տեղեկություն չունեմ. Հուսանք, որ ողջ և առողջ է, այդպես չէ»։ «Ահա այնտեղ», դիմեց նա հյուրերին առանց իմ պատասխանին սպասելու. «Այնտեղ եմ կառուցելու իր նոր շենքը»։ Այդ խոսքի հետ նա պատրեց ծրարը և շարունակելով իր հարստության մասին զրույցը, ասաց. «Ով առնվազն կես միլիոնի կարողություն չունի, նա թող ներվի ինձ ասել ոչնչություն է»։ «Դա միանգամայն ճիշտ է», անկեղծությամբ բացականչեցի ես. Իմ խոսքը ըստ երևույթին նրան դուր եկավ, որովհետև նա ժպտաց և դիմելով ինձ ասաց. «Մնացեք այստեղ, սիրելի բարեկամ»։ Ապա մատնացույց անելով նամակը ավելացրեց. «Հետո ես երևի սրա մասին խոսելու ժամանակ կգտնեմ»։ Պարոն Ջոնը նամակը իսկույն կոխեց գրպանը և նորից շուռ եկավ դեպի ընկերախումբը. Նա մի երիտասարդ կնոջից թևանցուկ անելու թույլտվություն խնդրեց. Նրա տղամարդյուրերը նույնը խնդրեցին մյուս գեղեցկուհիներից, և ամբողջ խումբը քայլեց դեպի դիմացի գեղեցիկ վարդաբլուրը. Ես լռելիայն քայլեցի նրանց ետևից, և ոչ ոք այլևս ինձանով չհետաքրքրվեց. Հյուրերը զվարճանում էին, կատակում, և երբեմն լուրջ տոնով խոսում էին թեթևամիտ բաների մասին, երբեմն ընդհակառակը, իսկ երբեմն էլ իրենց բացակամի ընկերոջ հասցեին, որևէ բան էին սրախոսում. Նրանց խոսակցությունը վատ էի հասկանում, որովհետև միջավայրն ինձ խորթ էր, և ես ամբողջապես տարված էի իմ մտքերով և հոգսերով. Մենք հասանք Վարդաստանին, գեղեցկուհի Ֆաննին, որն ըստ երևույթին օրվա հերոսուհին էր, ուզեց սեփական ձեռքով պոկել ծաղկած ճյուղը. Վարդի փուշը ծակեց նրա մատը, և քնքուշ ձեռքը ներկվեց վարդի նման պուր-պուր արյունով. Այդ դեպքը իր առանցում առաջացրեց ողջ ընկերախմբում, հարկավոր էր անգլիական սպեղանի ճարել. Մի լրակյաց, նիհար, վտիտ, բարձրահասակ տարեց մարդ, որը քայլում էր նրանց կողքից և որին ես մինչ այդ չէի նկատել, իսկույն ձեռքը տարավ իր հնացած սև սերթուկի կողքից կախված պայուսակը. Այնտեղից հանեց մի փոքրիկ նամակապանակ, բացեց և խոնարհ գլուխ տալով տիկնոջը մեկնեց պահանջվածը. Կինը առանց նրա վրա ուշադրություն դարձնելու և շնորհակալություն հայտնելու վերցրեց սպեղանին։ Վերքը կապվեց, և խումբը առաջ շարժվեց վայելելու բլրի գագաթից բացվող կանաչ այգիների բավիղների և ծովի ընդարձակության գեղեցկությունը։ Տեսարանը իսկապես շլացուցիչ էր։ Հորիզոնի վրա մուգ հալիքների և երկնքի կապույտի միջև հայտնվեց լուսավոր մի կետ։ «Հեռադիտակ տվեք», բացականչեց Ջոնը, և մինչ նրա ձայնի վրա հայտնված ծառանքը կատարեր նրա հրամանը, տարեց մարդը ձեռքը սերթուկի գրպանը կոխեց, այնտեղից դուրս բերեց մի գեղեցիկ հեռադիտակ և խոնար գլուխ տալով հանձնեց պարոն Ջոնին։ Վերջինս հեռադիտակն իսկույն աչքերին դրեց և ընկերախմբին հայտնեց, որ լուսավոր կետը դա երեկվա խարիսխը բարձրացրած նավն է, բայց դիմադարձ կամ ու պատճառով մինչև հիմա դուրս չի եկել բացով։ Հեռադիտակը ձեռքի ձեռք անցավ և այլևս տիրոջ ձեռքը չվերադարձավ։ Իսկ ես զարմանքով նայում էի այդ մարդուն և չէի հասկանում, թե ինչպես կարող էր այդ մեծ գործիքը այդքան փոքրիկ գրպանում տեղավորվել։ Բայց թվաց, որ այդ սև սերթուկավոր մարդու վրա նույնքան քիչ էին ուշադրություն դարձնում, որքան ինձ։ Թանկարժեք ամանների մեջ տրվեցին երկրագնդի տարբեր գոտիներից բերված ամենատարբեր ու հազվագյուտ զովացուցիչ մրգահյութեր։ Պարոն Ջոնը հյուրերին պատվեց վայել պատշաճությամբ, և այդ ժամանակ նա երկրորդ անգամ դիմեց ինձ ասելով. «Անուշ արեք, ծովի վրա դուք նման բաներ ճաշակած չեք լինի»։ Ես խոնար գլուխ տվեցի, բայց նա նույնիսկ չնկատեց, արդեն մի ուրիշի հետ էր խոսում։ Հյուրերը ցանկություն հայտնեցին նստել բլրալանջի կանաչի վրա, որտեղից ազատ տեսարան էր բացվում, բայց վախենում էին գետնի խոնավությունից։ «Ինչ աստվածային բան կլիներ», ասաց մեկը, «եթե հիմա այստեղ փռելու համար թուրքական մի գորգ լիներ»։ Նա հազիվ էր ավարտել խոսքը, երբ սև սերթուկով մարդը ձեռքը գրպանը տարավ և համեստ, նույնիսկ հնազանդ շարժումով, մի շքեղ ոսկեհյուս թուրքական գորգ հանեց այնտեղից։ Ծառաները միանգամայն հանգիստ, կարծես դա այդպես էլ պիտի լիներ, վերցրեցին այն և փռեցին ընտրված տեղը։ Հյուրերը անմիջապես տեղավորվեցին գորգի վրա, իսկ ես նորից տարակուսանքով նայում էի մերթ այդ մարդուն, մերթ նրա գրպանին, և ապա գորգին, որը առնվազն 20 ոտնաչափ երկարություն և 10 ոտնաչափ լայնություն ուներ։ Եվ տրորեցի աչքերս, նույնիսկ չիմանալով ինչ մտածել տեսածիս մասին, մանավանդ որ դա ոչ ոքի տարօրինակ չէր թվում։ «Ես շատ էի ուզում իմանալ այդ մարդու ով և ինչ լինելը, բայց չգիտեի, թե ում կարելի էր այդ մասին հարցնել, որովհետև այժմ ես տերերի ծառաներից ավելի էի վախենում, քան ծառաների տերերից»։ Վերջապես ես արիություն հավաքեցի և մոտեցա մի երիտասարդ պարոնի, որն ինձ մյուսներից պակաս ազդեցիկ թված, և որը հաճախ էր խմբից անջատված կանգնում։ Ես շշուկով նրան հարցրեցի, թե ով է սև սերթուկով այդ հաճոյակատարը։ «Նա, որ նման է դերցակի ասեղի ծակից դուրս պրծած թելի»։ «Այո, նա, որը կանգնած է մենակ»։ «Ես նրան չեմ ճանաչում», պատասխանեց երիտասարդը, շուռ եկավ, և ինչպես ինձ թված, ցանկանալով խուսափել մեր զրույցը շարունակելուց, մեկ ուրիշի հետ բոլորովին այլ բանի մասին խոսեց։ Այժմ արևն արդեն ավելի ուժեղ էր փայլում, և կանանց համար դժվար էր բաց երկնքի տակ մնալը։ Գեղեցկուհի Ֆանին ամփութորեն դիմեց սև մարդուն, որի հետ, որքան հիշում եմ, դեռ ոչ ոք չէր խոսել, հարցնելով, թե արդյոք նա պատահաբար վրան էլ չունի իր մոտ։ Մարդ այնպիսի խոնարհումով պատասխանեց Ֆանիին, որ կարծես կինը անհարկի մեծ պատի վարեց նրան, և ձեռքը իսկույն գրպանը կոխեց և այնտեղից դուրս բերեց մի շքեղ վրան իր երկաթյա ձողերով, ցցերով և պարաններով։ Ծառաները անմիջապես մոտեցան և խփեցին վրանը, որը ձգվեց գորգի ողջ երկայնքով, և դա նորից ոչ ոքի չզարմացրեց։ Ես արդեն ինձ կորցրել էի, և ավելի սարսափեցի, երբ տեսա, թե ինչպես բարձրաձայն հայտնված վերջին ցանկությունը կատարելու համար, նա գրպանից հանեց 3 հեծ կանձի։ Հասկանում ես, 3 հրաշագեղ, մեծ, սևաթույր նժույգ, իրենց թամբով և սանձով։ «Ինքդ մտածիր, սեր աստծո, 3 թամբադձի, Այն էլ միևնույն գրպանից, որտեղից նա արդեն դուրս էր բերել դրամապանակը, հեռադիտակը, 20 ոտնաչափ երկարություն և 10 ոտնաչափ լայնություն ունեցող գորգը, ինչպես նաև վրանը իր բոլոր սարքերով. «Դու իհարկե կարող ես ինձ չհավատալ, բայց ես այդ ամենը սեփական աչքերովս տեսա»։ Որքան էլ այդ մարդը իրեն ամոթխած ու համեստ էր պահում, որքան էլ հյուրերը քիչ ուշադրություն էին դարձնում նրա վրա, այս ու ամենայնիվ նրա գունատ դեմքը, որից հայացքս ոչ մի ակնթարթ կտրել չէի կարողանում, այնպիսի սարսափ էր ազդում ինձ վրա, որ ես երկար դիմանալ չկարողացա։ Ես որոշեցի գաղտագողի հեռանալ այդ ընկերախմբից, և ինձ թվաց, որ դա այնքան էլ դժվար չէ, որովհետև այնտեղ ես ոչ մի դեր չէի խաղում։ Ես ուզեցի քաղաք վերադառնալ և հաջորդ օրը նորից պարոն Ջոնի մոտ իմ բախտը փորձել։ Թերևս այն ժամանակ մտածեցի ես, համարձակություն կունենամ նաև այդ արտասովոր մարդու մասին հետաքրքրվել։ Ախ, եթե միայն ինձ հաջող վեր այնտեղից հեռանալ։ Վարդաստանից դուրս գալով, ես հասա Բլրի ստորոտին փռված ընդարձակ մարգագետինը։ Բայց այստեղ, վախենալով, որ մարգագետնի միջով քայլելը կարող է կասկած առաջացնել, կանգնեցի և խուզարկու հայացքով նայեցի շուրջս։ «Դու կարող ես պատկերացնել իմ սարսափը, երբ տեսա, որ սև սերթուկով մարդը արագորեն ուղիղ դեպի ինձ է գալիս»։ Մոտենալով ինձ, նա իսկույն հանեց գլխարկը և այնպես խոնարվեց իմ առաջ, որ մինչ այդ դեռ ոչ ոք նման պատվի չէր արժանացրել ինձ։ Կասկած չկար, որ նա ուզում էր ինձ հետ խոսել, և իմ կողմից իհարկե անքաղաքավարություն կլիներ խուսափել այդ զրույցից։ Ես նույնպես անեցի գլխարկս, և չնայած արևն այրում էր, այդպես բաց գլխով մնացի կանգնած։ Ես նրան նայում էի սարսափով և սևեռուն հայացքով, նման օձից հմայված թռչունի։ Թվաց, մարդը նույնպես շփոթված էր։ Նա առանց ինձ նայելու, նորից մի քանի անգամ խոնար գլուխ տալով, մոտեցավ և անվստահ համարյա խնդրողի ձայնով ասաց. «Պարոն, ներեցեք իմ անքաղաքավարության համար, որ ծանոթ չլինելով համարձակվում եմ դիմել ձեզ. Ես մի խնդրանք ունեմ, եթե ձեր այդ ողորմածությունը թույլ կտա»։ «Իսեր Աստծո, պարոն», վախով ընդհատեցի նրան, «ինչով կարող եմ օգտակար լինել մի մարդու, որը»։ Երկուսս էլ կարկամեցինք և, ինչպես ինձ թվաց, կարմրեցինք։ Վարկենական լռությունից հետո մարդը նորից ասաց. «Այն կարճ ժամանակամիջոցում, երբ բախտ ունեցա վայելել ձեր ներկայությունը, ես, պարոն, թույլ տվեք ասել, նայելով, հիացա արևով լուսավորված ձեր ստվերի ապշեցուցիչ գեղեցկությամբ, որը ինքներդ էլ դա չգիտակցելով, ամփութորեն փռել էիք ձեր ոտքերի տակ. Խնդրում եմ, ներեք հանդու գնհարցումիս համար. Դուք չեք համաձայնվի այն զիջել ինձ»։ Նա լռեց, սակայն իմ գլխում կարծես ջրաղաց քար էր պտտվում։ «Ինչպես վարվել այդ արտասովոր առաջարկի հետ»։ «Վաճառել սեփական ստվերս»։ «Անշուշտ նախելագար է»,  մտածեցի ես և բոլորովին մեղմ տոնով, որը կարող էր ավելի համապատասխանել նրա հեզաբարո բնավորությանը, պատասխանեցի. «Ահա թե ինչ. Լավ, բարեկամ, միթե ձեր սեփական ստվերը ձեզ չի բավականացնում. Ասենք ձեր առաջարկությունը նույնպես ինձ համար չափից ավելի արտասովոր է»։ Նա իսկույն վրա տվեց. «Պարոն, իմ գրպանում ես որոշ բաներ ունեմ, որոնք կարծում եմ ձեզ այնքան էլ անարժեք չեն թվա, թեպետ ձեր անգնահատելի ստվերի դիմաց դրանք կարող են չնչին համարվել»։ Նրա գրպանը հիշելով նորից մարմինս փշաքաղվեց, և չհասկացա, թե ինչպես նրան լավ բարեկամ կոչեցի։ Ես փորձեցի նուրբ ձևով նորից հարթել դրությունը և ասացի. «Ողորմած պարոն, ներեցեք ձեր խոնարհ-ծառային, բայց ես, իսկապես ասած, լավ չհասկացա ձեր առաջարկությունը. ինչպես կարող եմ իմ ստվերը»… Այստեղ նա ընդհատեց ինձ ասելով. «Ձեր այդ ողորմածությունից խնդրում եմ թույլատրել ինձ, այս վարկյանիս, առանց տեղից շարժվելու, գետնից բարձրացնել ձեր պատվական ստվերը և թաքցնել իմ գրպանում. իսկ թե դա ինչպես կանեմ, իմ գործն է»։ «Իսկ դրա փոխարեն, որպես երախտագիտության նշան, առաջարկում եմ ձեզ ընտրել ցանկացած այն բոլոր գանձերից, ինչ իմ գրպանում ունեմ. Իսկական ցայտարմատ, դյուրադարձ պֆեննինգ, կողոպտող ափսե, Ռոլանդինի զակակիրներին պատկանող անձեռոցիկ. Սակայն այդ բոլորը այն չեն, ինչ ձեզ հարկավոր է. Չնայած ֆորտունային պատկանող կախարդական գլխարկը բոլորովին նոր է վերանորոգումից բերված և շատ ամուր է. Բայց գուցե կախարդական կսակը այն ճիշտ և ճիշտ ֆորտունայի կսակից է. «Տվեք ֆորտունայի կսակը», ասացի ես նրա խոսքը ընդհատելով. Եվ որքան էլ մեծ լիներ իմ վախը, նա իսկույն որսաց իմ միտքը. Ես գլխապտույտ ունեցա, երբ իմ աչքերի առաջ փայլատակեց ոսկին. «Ողորմած պարոն», ասաց նա, «բարեհաճեցեք ստուգել, թե դա ինչ կսակ է»։ Նա ձեռքը գրպանը տարավ և այնտեղից, կաշվեց զույգ քուղերից բռնած, դուրս բերեց միջին մեծության, շագրենու կաշվից կարած մի տոպրակ ու հանձնեց ինձ. Ես անմիջապես ձեռքս կոխեցի այդ տոպրակի մեջ և հանեցի 10 ոսկի, նորից 10 և նորից 10։ Ես առանց երկար մտածելու ձեռքս նրան մեկնեցի և ասացի. «Բարի, գործարքին համաձայն եմ. Այս տոպրակի դիմաց ստացեք իմ ստվերը»։ Նա իսկույն ձեռքը խփեց և ծնկի եկավ իմ առաջ։ Եվ ես տեսա, թե ինչպես նա ապշեցուցիչ վարպետությամբ ու զգուշությամբ ինձնից անջատեց կանաչ խոտերի վրա ընկած իմ ստվերը։ Բարձրացրեց, փաթաթեց, ծալեց և կոխեց գրպանը։ Դրանից հետո նա վեր կացավ, մի անգամ էլ գլուխ տվեց և անհայտացավ վարդերի թփերի մեջ։ Ինձ թվաց, ես լսեցի, թե նա ինչպես այդ թփերի մեջ թաքնված քահ-քահ ծիծաղեց։ Իսկ ես տոպրակը քուղերից ամուր բռնած մնացի տեղումս կանգնած։ Իմ շուրջը արևով ողողված ընդարձակ աշխարհներ, և ես դեռ չէի գիտակցում ինձ հետ կատարվածը։